56 училища и детски градини в София ще има инсталирано видеонаблюдение до 1 септември. Разследващ полицай е инициирал прекратяване на разследването срещу Ицо Байков за наркотици. На 53 се увеличи броят на жертвите при нападението срещу казиното в мексиканския град Монтерей. Днес във Варна започва 19-тият международен филмов фестивал «Любовта е лудост».
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов. Добър ден, госпожи и господа. В 56 училища и детски градини ще има инсталирано видеонаблюдение до 1 септември. Това обяви кметът на София Йорданка Фандъкова и добави, че камери ще бъдат монтирани и в 8 парка, както и в градини и подлези. Това е четвъртият етап на изграждане на видеонаблюдение на софийските училища и детски градини. През първите три на проекта устройства бяха монтирани в 145 учебни заведения. Павел Хаджиев информира.
От 1 септември системата за видеонаблюдение ще обхваща 201 броя общински училища, детски заведения и домове за социални услуги, посещавани от около 80 000 деца. Йорданка Фандъкова цитира данни на МВР, според които правонарушенията в тези райони са намалели за 76% след инсталирането на техниката.
Първият ефект, който имахме още в самото начало с първите обекти, това е, че всички пласиори на наркотици, разбирайки, че има видеонаблюдение, се отдръпнаха. Информацията, която аз имаме случай на кражба на автомобили, кражба на мобилни телефони, вандалски прояви, т.е. тези 104 диска, които вече са предадени на СДВР, са записани именно такива ситуации и това помага на органите на МВР по-бързо и по-лесно да си свършат работа.
Директорът на Центъра за видеонаблюдение Илия Илиев каза за Дарик, че има обекти с по-висока концентрация на правонарушения.
Има райони, които са с по-голяма концентрация на правонарушения. И наблюдаването на тези райони и обекти е с приоритет.
Колко камери има монтирани?
Сами си направете сметка. До момента наблюдаваме 145 обекта. Средно между 8 и 12 камери има на обект.
От 2007 година, когато започва проекта до сега, общината инвестирала над 5 милиона лева за видеонаблюдение, завърши Фандъкова.
В 30-дневен срок районна прокуратура Пловдив трябва да реши дали да повдигне обвинение на 34-годишния учител Красимир Памуков. Преподавателят по история и география в основно училище Христо Ботев в село Катуница бе задържан през май за това, че е свалял от торен сайтове порно с деца на възраст между 6 и 10 години. Спецполицаите засекли, че мъжът свалял и разпространявал във виртуална среда видеофайл с сексуални сцени между деца, момчета и момичета. Разследването срещу Памуков е приключило. Материалите по случая са внесени в районна прокуратура. Преподавателят бе освободен с парична гаранция от 1000 лева, като мотивите на прокуратурата бяха, че с чисто съдебно минало и не са събрани доказателства, че е имал физически контакт с деца. Предстои наблюдаващият случаят прокурор да реши дали да внесе обвинителен акт в съда или да прекрати делото срещу Красимир Памуков. Информация на Тина Ивайлова. Тежка катастрофа е станала след 9 сутринта на столичния булевард Рожен, съобщиха от пресцентъра на МВР. Сблъскали са се два автомобила, като следствие на удара, който бил челен, на място са загинали двама души, мъж и жена. Причините за катастрофата в момента се изясняват от екипи на полицията. Най-вероятната причина за тежкия инцидент е предприемане на обратен завой от страна на единия автомобил, а другият се блъснал в него. Джип Мерцедес катастрофира тази сутрин край Благоевград. Четирима студенти в Американски университет в България оцеляха по чудо. Пътният инцидент станал малко преди 5 часа тази сутрин край пътя от Благоевград за граничен пункт Станке-Лисичково на българо-македонската граница. Джипът със софийска регистрация, управляван от 17-годишния новозеландец Джейк Тейлър, на ляв завой губи контрол над автомобила, излиза в дясно от пътя, водачът му го връща на платното, навивайки рязко наляво волана. Джипът превърта гумите на асфалта, отклонява се наляво и излизайки от пътя започва да се търкаля по близо 20 метров скат. Джипът се преобръща, чупейки няколко дървета, след което отново застава на колелетата си. По неофициална информация, четиримата студенти са първокурсници. Те започнали занятия преди 4 дни. По неофициална информация, двамата приети в болница са употребили алкохол. Тепърва ще бъде издирван водачът Тейлър, който е с адресна регистрация в София, за да му бъде взета кръвна проба за алкохол. Още от страната. Разследващ полицай е инициирал прекратяване на разследването срещу Ицо Байков за наркотици. Това съобщиха от прокуратурата. Байков, който вчера бе арестуван при акция на ГДБОП, бе задържан и преди време, но по обвинение за наркотици и незаконно оръжие. Оказало се обаче, че в апартамента, където е задържан, има само газов пистолет. Така разследването останало само за притежаване на наркотици, но разследващият полицай преценил, че по отношение на Байков то трябва да бъде прекратено, тъй като нямало доказателства наркотикът да е негов. Прокуратурата уважила предложението на полицая и сега производството се води срещу неизвестен извършител. Ицо Байков бе арестуван отново вчера, този път по обвинение за изнудване на бизнесмен. От районна прокуратура заявиха, че все още не разполагат с материалите по делото, но очакват да ги получат днес. Байков бе задържан с още трима. Справка в деловодната система на Софийски градски съд сочи, че срещу Байков вече има внесен обвинителен акт за грабеж. Той е подсъдим с още трима. Ако Байков е бил покровителстван, това е било на ниво районно управление, коментира вътрешният министър Цветан Цветанов пред BTV след ареста на така наречения нов наркобос на София. Дейността на организирана престъпна група, занимавала се с наркотрафик, е пресечена в рамките на проведена международна операция. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Групата била наблюдавана в продължение на няколко месеца. Българските антимафиоти направили обстоен анализ и на пътувания на български граждани. В резултат на действията на български полицейски служби и митническите власти на Испания, на 21 август на летище Барахас, Испания, бил задържан български гражданин на 45 години, родом от Русе. В куфара му са открити 5 кг и 400 грама кокаин. Задържани са и други лица, са причастни към престъпната дейност.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата международна новина. На 53 се увеличи броят на жертвите при нападението срещу казиното в мексиканския град Монтерей, подпалено от въоръжени лица, съобщиха световните агенции, позовавайки се на властите. Губернаторът на щата Нуево, Леон Родриго Медина, съобщи за местна телевизия, че 6 мъже са участвали в нападението срещу казино Роял. Очевидци разказали, че нападателите нахлули в казиното, излели бензин и го подпалили. Пожарникарите използвали строителни машини, за да разбият стените и да стигнат до блокираните във вътрешността клиенти. Предполага се, че нападението е дело на банди на организираната престъпност, занимаващи се не само с наркотрафик, но също с отвличания и рекет. Град Монтерей е главно бойно поле между съперническите наркокартели Гълф и Зета, които водят битка за контрол над търговията с дрога в Мексико и контрабандните канали към Съединените щати. Бунтовническият преходен национален съвет на Либия се е преместил от своята твърдина Бенгази в столицата Триполи. Али Тархуни, който отговаря за финансите и петрола, пристигнал в столицата в сряда часове, след като бунтовниците изтласкаха верните на Кадафи сили от южните райони на Триполи след ожесточени сражения. Председателят на съвета Мустафа Абдула Джалил ще се премести в Триполи, когато се подобри сигурността. Преместването се смята за важна стъпка в усилията да се предотврати разпокъсването на страната. Бунтовническото правителство се надява да поднови износа на петрол до 2 или 3 месеца и да възстанови пълния обем след година. Междувременно продължават боевете за сломяване на съпротивата на верни на режима сили в отделни райони на столицата. Продължава и издирването на Кадафи и на членове на семейството му. Бунтовнически лидери казват, че войната ще свърши едва когато Кадафи бъде намерен жив или мъртъв. Двама бунтовници са били убити при въоръжените сблъсъци с прокадафистите в квартала Абу Салим, където се предполага, че се укрива синът на Кадафи Сейф ал-Ислам. Японският премиер Наото Кан подаде оставка след малко повече от година начало на правителството. Кан се оттегли и от ръководния пост на Демократическата партия. Рейтингът на 64-годишния вече бивш министър-председател на Япония се срина под 20% заради недоволството на японците от начина, по който се справяше с ядрената криза от аварията в АЕЦ Фукушима вследствие на мощното земетресение и цунами на 11 март. Смята се, че с най-големи шансове да заеме партийния премиерския пост е бившия външен министър Сейджи Маехара, известен с твърдия си курс към Китай и Северна Корея. Ако бъде избран, 49-годишният Маехара ще стане най-младият премиер на Япония след Втората световна война. Губернаторът на щата Нью-Йорк Андрю Куомо обяви извънредно положение във връзка с приближаването на урагана Айрин. Тази формална стъпка ще позволи на щатските власти по-ефикасно и оперативно да оказват помощ на населените места В подготовката им да посрещнат ударите на стихията, в евакуацията на жителите и ликвидирането на последиците от бедствието, отбелязва той. Според прогнозите, ураганът, който се движи на северозапад към Съединените щати, може да достигне сушата още утре сутринта. Властите в щата Нью-Йорк възнамеряват като една от предохранителните мерки да спрат движението на обществения транспорт. Връщаме се у нас. Все по-често хората не могат да си купят хранителни продукти, произведени в собствената им страна, заради навлизането на големите търговски вериги като единствен посредник между производителите и крайните потребители. За това сигнализира Мариана Христова от коалиция България, свободна от ГМО. Друг сериозен проблем е окрупняването на земеделската земя, което задушава малките производители. По думите на Христова, малките земеделски стопани, които произвеждат много по-чиста продукция, нямат стимул да работят, защото те обикновено са работили с малките квартални магазинчета, а те изчезват заради хипермаркетите. Така българите ядат вносни плодове и зеленчуци, например, а родното производство се изнася за други страни. Чуйте какво казаха Мариана Христова и нейният колега Илия Цонев.
В резултат на това окрупняване на земи, което се наблюдава много интензивно в цяла Европа, в резултат на цялата тази дистрибуционна мрежа, която се сведе до едни огромни вериги, които са единствените посредници между пазара и производителя, се получи едно изкривяване на нашите храни и на типа на хранене, едно унифициране и едно замърсяване, на допълнително замърсяване на природата и оскъпяване на целия този ресурс. Стигна се до там, че производителите губят интерес да произвеждат и се отказват от земеделската работа, защото срещат огромни трудности с пласмента. Изчезването на малките магазини за хранителни стоки по кварталите, които се наблюдава и при нас, за съжаление е факт, който се наблюдава навсякъде в Европа. Оттам нататък хората вече започват да нямат достъп до натуралната храна, до плодовете и зеленчуците, които се произвеждат в държавата, в която живеят.
В света се произвеждат 20% повече калории от необходимите за изхранването на населението, но въпреки това около 1 милиард души гладуват и се наблюдава така наречената от западни автори извратена симетрия. Т.е. около 1 милиард души гладуват и приблизително такова число хора са затлъстяли от прияждане.
Експертите сигнализираха още, че у нас няма етикети на храни, които съдържат ГМО, въпреки че има законово задължение за това. По този начин обаче клиентите не могат да направят информиран избор дали да закупят стока, която съдържа ГМО продукти или не. Информация на Марта Младенова. В край на обедната ни емисия имаме две предложения към вас с дестинации за пътуване в България. Първата е Трявна. Над 1200 творци на народното творчество от цялата страна се събират на петия фолклорен събор Капитан Дядо Никола там. Той започва днес и продължава до 28 август, съобщи председателят на организационния комитет и член на настоятелството на кварталното читалище Иво Балевски. Във форума ще вземат участие инструментални групи и състави, вокални групи, танцови формации, групи за автентичен фолклор и индивидуални изпълнители от 78 читалища от цялата страна. Фолклорният събор ще се проведе в квартал Бошковци на град Трявна. За официалната церемония са поканени изявени български изкуствоведи, фолклористи, етнографи, артисти и танцори, политици и общественици. Официалното откриване е от 20 часа тази вечер. Фестивалът няма конкурсен характер. Той цели да представи традиционни форми на изява на различните изкуства, като музика, танци и обичаи. Участие ще вземат певицата Поли Паскова, която ще изнесе концерт тази вечер от 21 часа, и ансамбъл Чинари, които ще се включат в програмата утре вечер. Информацията е на Дарик Радио Габрово. С филма «Толкова много любов» на легендарния режисьор Клод Люлуш във Варна днес се открива 19-тият международен филмов фестивал «Любовта е лудост». Над 20 страни ще представят свои филми на 19-то издание. на фестивала. Лентите отново ще наброяват около 60, като този път в афиша присъстват и доста колпродукции. В конкурсната програма фигурират 12 заглави от Русия, Унгария, Франция, Съединени щати, Турция, Казахстан, Германия, Полша, Иран и България. Председател на международното жури е режисьорът Иван Павлов. Филмът «Корави старчета» на покойния вече режисьор Пламен Масларов и Ивайло Пенчев е българският представител в състезателната програма на 19-я международен филмов фестивал. Прогнозата за времето ще чуете след рекламите.
Времето.
Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието също ще бъде слънчево, там ще духа умерен източен вятър. Максимални температури между 26 и 28, температурата на морската вода е 24-26 градуса. От централното студио на Дарик Радио в София чухте обзорната емисия новини.